μεσημέρι θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μια φορά εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά και προσωπικά την οδύνη μας για την τραγική απώλεια του πιλότου της πολεμικής μας αεροπορίας αλλά και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για την οικογένειά του. Στους δύο χειριστές που νοσηλεύονται ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Είναι γεγονός ότι η χώρα διανύει εξαιρετικά σημαντική περίοδο, σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική περίοδο, με μεγάλα ζητήματα για όλους μας και σε όλα τα επίπεδα. Από τη μια πλευρά προωθούμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους, βάζουμε τέλος στις καλά ριζωμένες στρεβλώσεις δημόσιας διοίκησης και στην αλόγηση σπατάλη του δημοσίου, ενώ παράλληλα νοικοκυρεύουμε τα δημόσια οικονομικά και δίνουμε νέες βάσεις διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφουμε και αφήνουμε στο παρελθόν όλα τα εμπόδια, την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια, το περατιακό κράτος που κρατούν την Ελλάδα πίσω και οικοδομούμε σταδιακά ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα. Σήμερα όμως είναι αναγκαίο να στηρίξουμε άμεσα την πραγματική οικονομία. Και αυτό κάνουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλος ο επιχειρηματικός κόσμος. Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας με μια σειρά από ενέργειες που εκφράζονται μέσα στο Συμβόλαιο Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως το 2013, ύψους 9,2 δις, μέρος το οποίο έχει προωθηθεί ήδη στην αγορά. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, την ενεργοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων, Jeremy και Jessica, αλλά και τα προγράμματα TEDNE, από τα οποία έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 7.500 επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατατίθεται τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων, που σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων που είναι ήδη νόμος του κράτους, δώσει σημαντική όθηση στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Αλλά και στο μέτωπο των επενδύσεων έχει ήδη λήξει δημόσια διαβούλευση για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος δίνει σημαντικά κίνητρα στους επενδυτές, αλλά για πρώτη φορά διασφαλίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Ενώ την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθεί το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων με τις σημειώσεις που προκύπτουν από το ουσιαστικά πρώτο αντικειμενικό παρατηρητήριο τιμών φαρμάκων, ενέργεια από την οποία αναμένεται να εξοικονομηθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τέλος, μια σημαντική δέσμευση αυτής της κυβέρνησης έγινε νόμος του κράτους αυτήν την εβδομάδα με άμεσα ωφέλη στην ανάπτυξη, την τόνωση του τουρισμού αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η άρση του καμποτάζ πρόκειται για μια ακόμη αυτονόητη απόφαση που κάνει πράξη αυτή η κυβέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κάθε δαπάνη 1 εκατομμύριο ευρώ από τον κλάδο της κρουαζιέρας δημιουργεί πολλαπλάσια επιχειρηματική παραγωγή, 2,7 εκατομμύρια ευρώ και 22 νέες θέσεις εργασίας. Είναι συνεπώς δεδομένο ότι τα ωφέλη που θα βγει σε ελληνική οικονομία από την άρση του καμποτάζ για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι σημαντικότατα. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ακούσατε τώρα τις πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που είδαμε σήμερα στη δημοσιότητα, η Έλληνες σε συντριπτική πλειοψηφία είναι απεσιόδοξη για το μέλλον, για το μέλλον της οικονομίας. Βεβαίως, μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών στηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις. Πώς κρίνει η κυβέρνηση την δημοσκόπηση αυτή, πώς τη μελετάει, πώς αξιολογεί τα συμπεράσματα που βγαίνουν?
Πρώτα απ' όλα να παρατηρήσουμε εδώ πέρα ότι αυτή η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που είναι σημαντική για όλους μας και απεικονίζει φυσικά στο βαθμό που μπορεί να το κάνει την πραγματικότητα, έγινε τον μήνα Μάιο, όταν δηλαδή ήταν στην κορύφωση όλες αυτές οι προσπάθειες και οι διαδικασίες προκειμένου να σταθούμε σαν χώρα. Ήταν στην κορύφωση των δυσκολότερων αποφάσεων που κλήθηκε να πάρει ποτέ κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες. Και νομίζω αυτό απομένεται έχει την αξία του. Εμείς παρακολουθούμε και βγάζουμε τα συμπεράσματα. Αλλά για μας το σημαντικότερο έβριμα δεν είναι η απεσιοδοξία, την οποία εμείς ως κυβέρνηση καλούμαστε να αναπτύξουμε και να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα, αλλά είναι η ωριμότητα των Ελλήνων πολιτών. Το 70% λοιπόν αυτής της, όπως προκύπτει από το Ευρωβαρόμετρο, λέει ότι πρέπει να γίνουν πιο πολλές μεταρρυθμίσεις, και εδώ είναι σημαντικό το ότι φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες κατανοούν τι ακριβώς έρχεται να επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση. Πολλές μεταρρυθμίσεις λοιπόν για να μπορέσουμε να βαδίσουμε με σιγουριά στο μέλλον. Επίσης το 68% των Ελλήνων λέει ότι οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν ακόμη και με θυσίες από τις παρούσες γενναίες. Το 80% των Ελλήνων δέχεται ότι δεν γίνεται να αναβληθούν τα μέτρα μείωσης του ελλείμματος και του χρέους. Αυτή η ωριμότητα και η απέτηση των Ελλήνων να αναμορφώσουμε την Ελλάδα είναι μια στάση την οποία αξιολογούμε, μια στάση η οποία φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός, έστω και μέσα από τις δύσκολες αυτές συνθήκες, δείχνει μια ωριμότητα που έχει να κάνει με το ίδιο το μέλλον της χώρας. Άρα βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κλίματος με αυτό που κάνει και ισχυρίζεται και υλοποιεί η κυβέρνηση. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, σκέφτεται η κυβέρνηση να αλλάξει τους όρους του μνημονίου όπως ζητά το ΕΒΑ, καθώς όπως λέει και ο κ. Μίχαλος, στραγγαλίζει την πραγματική οικονομία και οδηγεί σε αδιέξοδο πολλούς επιχειρηματίες?
Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι το μνημόνιο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ποιες ανάγκες μας οδήγησαν στο να υπάρχει μνημόνιο. Από εκεί τώρα εμείς ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, οι περισσότερες από τις οποίες δεν αναφέρονται στο μνημόνιο, γιατί τις πιστεύουμε, γιατί χρειάζονται για να βγούμε από την κρίση, αλλά και για να αλλάξουμε τη χώρα. Εάν καθίσει κανείς και αξιολογήσει το τι κάνουμε, θα δει ότι ένα μικρό μέρος μόνο περιλαμβάνεται στο μνημόνιο. Για παράδειγμα, αυτό το σχέδιο Καλλικράτης, το οποίο αποτελεί μια τομή όχι μόνο για τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση της χώρας, αλλά και για τη διαφάνεια και για την περιστολή των δαπανών, δεν μας το έχει επιβάλει κανείς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πολιτικές είναι πολιτικές της κυβέρνησης που έχουν βάθος, που συμβαδίζουν με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και συνεπώς έχοντας σχέδιο πρώτον για έξοδο από την κρίση, αλλά και για μια έξοδο η οποία θα ανατάξει την ελληνική οικονομία, θα μας κάνει πιο όριμους, να δούμε ξανά από την αρχή ποιες είναι οι παραγωγικές ανάγκες της χώρας μας, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις που παίρνουμε, είναι αναγκαίες όμως, και το κυριότερο όχι απλώς για να βγούμε από την κρίση, κάτι το οποίο ήδη δρομολογούμε, αλλά για να πάμε σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Ορίστε.
Κύριε Πρόεδρε, δεν δικαιούμαστε όλοι από τον ίδιο λαϊκισμό να λέμε γιατί ο Πρωθυπουργός προσέλαβε 20 άτομα στο γραφείο του τη στιγμή που μπορεί να θεωρεί ότι τους χρειάζεται για να επιτελέσει το έργο του. Από την άλλη, θα δώσετε τα βιογραφικά αυτών των ατόμων στη δημοσιότητα, στο μέτρο που και πληρώνεται από το δημόσιο χρήμα και να δικαιολογηθεί, αν μπορεί να δικαιολογηθεί, το γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονταν στον Άβαρο Μαξίμου.
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν στοιχεία. Τα στοιχεία όλα θα δημοσιευθούν. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας μέχρι το τελευταίο ευρώ που ξοδεύεται από τα χρήματα του ελληνικού λαού, μέχρι την παραμικρή και τελευταία διοικητική πράξη, τόσο μάλλον όταν αφορά στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τα στοιχεία υπάρχουν, σε λίγο θα είναι στη διάθεση όλων μας, για να γίνουν πρώτα οι συγκρίσεις με τι γίνεται επί Νέας Δημοκρατίας, όπου και οι δαπάνες για την λειτουργία του Πρωθυπουργικού Γραφείου ήταν πολύ μεγαλύτερες, αλλά και φυσικά η σύγκριση του παραγόμενου έργου του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Νέας Δημοκρατίας με το Πρωθυπουργικό Γραφείο της δικής μας κυβέρνησης, νομίζω ότι θα είναι η πιο δραστική αξιολόγηση που μπορούμε να κάνουμε. Τα πάντα θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, όλες οι διαδικασίες, όλοι όσοι εργάζονται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και φυσικά στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Άρα θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ένα τελευταίο το οποίο θα επαναλάβω, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε σαν χώρα, η χώρα χρειάζεται να θωρακιστεί με εκείνο το προσωπικό, ιδιαίτερα σε ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο θα μπορεί να στελεχώνει την διοίκηση για να μπορούμε να βγούμε από την κρίση αλλά και να κάνουμε τα μεγάλα άλματα. που απαιτείται για τη χώρα μας.
Και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε. Έχει προσμετρήσει η κυβέρνηση ποια παράλυση έχει επέλθει στις διοικητικές και πολιτικές λειτουργίες της με αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στην ανακοίνωση των δομικών αλλαγών και στην ανακοίνωση των υποψηφιωτήτων, μια και κάποια κυβερνητικά στελέχη θα μετατεθούν, θα μεταπηδήσουν προς την τοπική αυτοδιοίκηση?
Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει καμία παράλυση. Ζούμε σε εποχές όπου οι αποφάσεις που παίρνονται τόσο όσον αφορά στον βαθμό της σημαντικότητάς τους, της σημασίας, αλλά και σε βαθμό της επιτάχυνσης και της διαδικασίας από άποψη χρόνου, είναι πολύ μεγάλες. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση, αλλά δεν υπάρχει κιόλας.
Οι υπουργοί το ξέρουν.
Είναι η άποψη της κυβέρνησης. Οι υπουργοί όχι απλώς το ξέρουν, είναι στο ίδιο μήκος κλίματος. Είναι υπουργοί οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερών, γιατί το έργο που τους έχει αναδεθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, τις τελευταίες δύο ημέρες ο κύριος Καμίνης, ο οποίος προσφάτως παραιτήθηκε από την θέση του συνηγόρου του πολίτη, με αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του επιμένει να λέει ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος μόνο εφόσον έχει τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος. Μήπως ασκείται μία πίεση προς το Πασόκ να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του κύριου Καμίνη για το Δήμο των Αθηναίων και πώς αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει, υποκράτους μια τέτοια προοπτική?
Το Πασόκ έχει δρομολογήσει διαδικασίες επιλογής εκείνων των υποψηφίων, τους οποίους θα στηρίξει, εκείνων των υποψηφίων που θα μπορούν να βγάλουν σε πέρας την πολύ μεγάλη αυτή αλλαγή στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην διοίκηση, και αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
Υπάρχουν κομματικά στελέχη πάντως που χαρακτηρίζουν την ενδεχόμενη επιλογή Καμίνη για το Δήμο της Αθήνας επιλογή ΙΤΑΣ, καθώς σε δημοσκοπήσεις που τρέχουν αυτή την ώρα μάλλον δείχνει χαμηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας. Είναι έτσι?
Σας είπα ότι υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία μέσα στο ΠΑΣΟΚ για όλους τους Δήμους και όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ορίστε.
Να επανέλθω λίγο στους συμβούλους και θέλω ένα σχόλιο για αυτό που ο κ. Κορατζαφέρη σήμερα, ο οποίος είπε ότι θα λειτουργεί μια παρακυβέρνηση στον Άγαρο Μαξίμου. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω επ' αυτού του θέματος είναι πότε που θα έχουμε τα ονόματα των συμβούλων πρωθυπουργού στη διάθεσή μας, γιατί ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποια ονόματα.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν όλα τα ονόματα και φυσικά θα προκύπτει από αυτήν την δημοσίευση, τη δημοσιοποίηση, ότι αυτοί που παρουσιάζονται σύμβουλοι του Πρωθυπουργού αφορούν σε εκείνα τα γραφεία που διαχειρίζονται επικουρικά θέματα του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Σας είπα και χθες και σήμερα ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια στελέχωση από πολύ αξιόλογα άτομα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, για να μπορεί να πηγαίνει το έργο, το δύσκολο έργο που επιτελούμε μπροστά, και μάλιστα με τις λιγότερες δαπάνες εις βάρος του δημοσίου. Ορίστε.
Μιλάμε για τον κύριο Καρατζαφέρη. Έκανε ένα σχόλιο σήμερα ότι θα λειτουργεί μια παρακυβέρνηση.
Ο κύριος Καρατζαφέρης προφανώς έχει μια διαφορετική θεώρηση και δεν, όποιος το λέει αυτό, δεν έχει αντιληφθεί το τι κάνουμε, σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας και ποιο είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Εκπρόσωπα, για την κυβέρνηση οι επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τι είναι, τι χαρακτήρα έχουν? Χαρακτήρα ανάδειξης της αυτοδιοίκησης και των προβλημάτων της περιφέρειας ή μια πολιτική αναμέτρηση μιας αντίληψης που εφαρμόζει η κυβέρνηση και των αντιρρήσεων που η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως αλλά και η ελάσσονα αντιπολίτευση προβάλλει?
Παρατηρούμε το φαινόμενο η αντιπολίτευση σε όλες τις πλευρές αντιπολίτευσης να προσπαθεί να μετατρέψει αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο, σε μια λογική αντιμνημονία. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία τη μια μέρα λέει το ένα και την άλλη το άλλο. Τα στελέχη της δηλώνουν ως προς αυτό απόψεις οι οποίες είναι αντικρουόμενες, δεν μας αφορούν όμως. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και λέμε είναι ότι ήρθαμε και πήραμε μία από τις πρώτες αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης να αλλάξουμε τον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας. Να έχουμε πραγματική αυτοδιοίκηση. Να έχουμε έναν αριθμό δήμων πολύ μικρότερο, με ισχυρούς δήμους, με πραγματικές αρμοδιότητες, με πόρους, όπως και αιρετές περιφέρειες. Αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ τα χρόνια, εμείς το κάναμε και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες. Μας ενδιαφέρει να προκύψουν από αυτές τις εκλογές πρόσωπα που πιστεύουν σε αυτό το θεσμό, πρόσωπα που θα τραβήξουν αυτό το θεσμό μπροστά. Και επειδή είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν πρέπει να ατομούμε και να μην δίνουμε την δέουσα σημασία της επιρροής και στο επιτελικό κράτος. Αυτές οι εκλογές έχουν άμεση σχέση με το επιτελικό κράτος, έχουν άμεση σχέση με τη διαφάνεια και την οικονομία. Και η άποψή μας είναι ότι όποιος κινείται και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις εκλογές για ιδιωτερείς σκοπούς, για τους δικούς τους σκοπούς ο καθένας, αδικεί και τη χώρα και την πολύ μεγάλη επανάσταση στην αυτοδιοίκηση η οποία γίνεται. Ορίστε.
Ήθελα να ρωτήσω επ' αυτού, πώς σχολιάζετε την διαφαινόμενη εξέλιξη συνεργασίας στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο Νέας Δημοκρατίας Αριστεράς κατά του μνημονίου, καθώς σήμερα υπάρχουν και δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Τζαβάρα σε ραδιόφωνο που καλεί την αριστερά σε συντεταγμένη πορεία με τη Νέα Δημοκρατία για να ξεφύγουμε από τον άρθηκα του μνημονίου.
Ο κ. Τζαβάρας προφανώς δεν θα είδε την δήλωση του κ. Σαμαρά, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει, ενώ μιλούσε για αντιμνημόνιο, προσπάθησε να αποφύγει αυτήν την λογική, για δικούς του λόγους φυσικά, ότι αυτές οι εκλογές έχουν χαρακτήρα αντιμνημονίου. Είναι δικό τους θέμα, είναι δική τους ευθύνη, ευθύνη του καθενός από εμάς να εκφράζει τις απόψεις του και είναι υπόλογος απέναντι σε αυτόν τον ελληνικό λαό, ο οποίος πραγματικά δίνει μεγάλες μέθες σήμερα. Ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σε 15 μέρες ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς με πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά αυτό που αναμενόταν σε σχέση με την ενίσχυση των χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και γενικότερα των εχόντων ανάγκη. Και επιπλέον βλέπουμε ότι τα συνδικάτα ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Υπάρχει χρόνος στον οποίο η κυβέρνηση θα μπορέσει να επιτύχει συνένεση με τα συνδικάτα ή θα έχουμε μια εκρηκτική κατάσταση όπως συνέβαινε όταν πήγαινε ο κύριος Καραμανλής στη Θεσσαλονίκη?
Εμείς διατηρούμε ως πρώτο μέλημά μας την προστασία του Έλληνα πολίτη, την προστασία του εισοδήματός του και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Η ανάπτυξη της οικονομίας με γνώμονα όμως του να ωφεληθεί από αυτήν την ανάπτυξη ο Έλληνας πολίτης. Αναγκαστήκαμε ότι πήραμε δύσκολες αποφάσεις, επώδυνες αποφάσεις. Θεωρούμε, και δεν χρειάζεται κανένα ευρωβαρόμετρο για να το δούμε, αυτά απλώς συνειδητικά, ότι έχουμε τη συνένεση του ελληνικού λαού στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, ότι ο ελληνικός λαός έχει συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλες αλλαγές χρειάζονται, ακόμη και θυσίες. Από εκεί και πέρα, εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή, και αυτό κάνουμε μέχρι τώρα, ότι δεν θα πάμε λαϊκιστικά, όχι μόνο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά σε κανένα βήμα, εξαγγέλλοντας μέτρα τα οποία πρώτον δεν αντέχει η οικονομία μας και δεύτερον δεν θα έχουν και άμεσες αλλά και βαθιές συνέπειες στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Είμαστε πέρα και μακριά από αυτή τη λογική. Εμείς είμαστε στη λογική ότι την προοπτική για την βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη τη δίνει μόνο μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με βάθονα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, των μεγάλων αλλαγών, οι οποίες αποδίδουν πιο μακροπρόθεσμα από το να κάνουν μια εξαγγελία η οποία στο τέλος δεν θα υλοποιηθεί κιόλας όπως γινόταν πολλές φορές, ειδικά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.